Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek južnim Sudancem med svetom mašo o tem, da so kot Kristusovi učenci sol zemlje in luč sveta. Papež ob sklepu svete maše, naj upanje in mir prebivata v vas. Sveti oče škofom, duhovnikom, diakonom, posvečenim osebam in bogoslovcem, bodite sredi svojega ljudstva in brišite njegove solze. Papež razseljenim osebam, prihodnosti ne more biti v taboriščih. Pomagajmo Južnemu Sudanu. Sveti oče Frančišek je v nedeljo 5. februarja, na zadnji dan apostolskega potovanja v Južnem Sudanu, vodil v mavzolejo Johna Garanža svetomašo. Papež je Južnem Sudancem med homilijo zaželel, da bi doživljali veselje Evangelija. Okus in luč, ki jo Gospod Bog miru, Bog vse tolažbe, želi razliti na vsakega izmed njih.
Le parole che l'apostolo Paolo ha rivolto alla comunità del Corinto nella seconda lettura.
Besede, ki jih je apostol Pavel namenil skupnosti v Korintu v drugem berilu, bi danes rad posvojil in jih ponovil pred vami. Ko sem jaz prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam zvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega. Da, Pavlova bojazen je tudi moja. Ko sem tukaj z vami v imenu Jezusa Kristusa, Boga ljubezni, Boga, ki je uresničil mir svojim križem, Jezusa, križanega Boga za vse nas, Jezusa, križanega v tistem, ki trpi, Jezusa, križanega v življenju tolikih med vami, v mnogih ljudeh te države. Prihajam k vam, da bi vam oznanil njega, da vas potrdim v njem, saj je oznanilo Kristusa, oznanilo upanja. On namreč pozna bridkost in pričakovanja, ki jih nosite v srcu, veselje in napore, ki zaznamujejo vaša življenja, temo, ki vas mori, in vero, ki jo kot pesem v noči dvigate k nebu. Jezus vas pozna in vas ljubi. Če torej ostanemo v njem, se nam ni treba bati, saj se bo tudi za nas vsak križ spremenil v stajenje, vsaka žalost v upanje in vsaka žalostinka v ples. Rad bi se torej nekoliko zadržal pri besedah življenja, ki nam jih je naš Gospod Jezus danes namenil v Evangeliju. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Kaj te podobe povedo nam, Kristusovim učencem? Najprej smo sol zemlje. Sol služi temu, da da okus hrani. Je nevidna sestavina, ki daje okus vsemu. Ravno zaradi tega so vse od starodavnih časov naprej na njo gledali kot na simbol modrosti, tiste kreposti, ki se ne vidi, ki pa daje okus življenju in brez katere bivanje postane plehko brez okusa. Toda o kakšni modrosti nam govori Jezus? Podobo soli uporabi takoj potem, ko je učencem razglasil blagre. Iz tega razumemo, da so blagri sol kristjanovega življenja. Danes bi se vam rad zahvalil, ker ste sol zemlje v tej državi, vendar se vam pred tolikšnimi ranami, pred nasiljem, ki dovaja strup sovraštva, pred krivico, ki povzroča bedo in revščino, lahko zazdi, da ste majhni in nemočni. Toda, ko vas napade skušnjava, da bi se čutili neprimerni, skušajte pogledati sol in njena majcena zrnca. Gre za majhno sestavino in ko jo enkrat damo na krožnik, izgine, se raztopi. Vendar ravno na ta način da okus vsej vsebini. Tako tudi mi, kristjani, čeprav smo krhki in majhni, tudi kadar se nam naše moči zdijo nepomembne, spričo velikosti problemov in slepe silovitosti nasilja, lahko damo odločilen prispevek k spremembi zgodovine. Jezus hoče, da to storimo kot sol. Dovolj je ščepec, ki se raztopi in celoti da drugačen okus, zato se ne moremo umakniti, kajti brez tega malo, brez našega malo vse izgubi okus. Začnimo ravno od malega, od bistvenega, od tega, kar se ne pojavlja v zgodovinskih knjigah, ampak spreminja zgodovino. V imenu Jezusa, njegovih blagrov, odložimo orožje sovraštva in maščevanja, da bi zgrabili molitev ter ljubezen. Premagajmo tiste antipatije in odpor, ki so sčasoma postali kronični in predstavljajo nevarnost, da zoprstavijo plemena in etnične skupine. Naučimo se na rane dajati sol odpuščanja, ki peče, vendar celi. Če tudi srce krvavi zaradi zadanih krivic, se enkrat za vselej odpovejmo temu, da bi na zlo odgovarjali zlom in dobro nam bo delo v notranjosti. Sprejemajmo se in ljubimo se iskreno ter velikodušno, kakor Bog ravna z nami. Ohranjajmo dobro, ker smo, in ne pustimo se pokvariti zlu. Preidemo k drugi podobi, ki jo je uporabil Jezus, ključi. Vi ste luč sveta. Slovita prerokba je govorila o Izraelu. Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje. Sedaj se je prerokba izpolnila, ker je Bog Oče poslal svojega sina in on je luč sveta. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka in vsako ljudstvo. Luč, ki sveti v temi in razganja oblake vsake teme. Vendar sam Jezus, luč sveta, pravi svojim učencem, da so tudi oni luč sveta. To pomeni, da mi, ko sprejemamo Kristusovo luč, luč, ki je Kristus, postanemo svetli in žarevamo Božjo luč. Jezus dodaja, mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mirnik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Bratje in sestre, Jezusovo povabilo, naj bomo luč sveta, je jasno. Mi, ki smo njegovi učenci, smo poklicani, naj svetimo kot mesto, ki stoji na višini, kot svetilka, katere plamen ne sme ugasniti. Z drugimi besedami, preden nas začne skrbeti za temo, ki nas obdaja, preden upamo, da se bo nekaj okoli nas razsvetlilo, moramo sijati svojim življenjem in svojimi deli, razsvetljevati vasi in kraje, v katerih prebivamo, ljudi, ki jih obiskujemo, dejavnosti, ki jih opravljamo. Gospod nam daje moč, moč, da bi bili v njem luč za vse, da bi lahko vsi videli naša dobra dela. In ko bi to videli, nas spominja Jezus, bi se začudenjem odprli Bogu in ga slavili. Če bomo živeli kot otroci in bratje na zemlji, bodo ljudje odkrili, da imajo očeta v nebesih. Od nas se torej zahteva, da govorimo od ljubezni. Naj se ne zgodi, da bi naša luč ugasnila, da bi iz našega življenja izginil kisik ljubezni, da bi dela zla jemala čist zrak našemu pričevanju. Ta dežela, čudovita in trpinčena, potrebuje luč, ki jo ima vsak izmed vas, ali bolje, luč, ki vsak izmed vas je. Predragi, želim, da bi bili sol, ki se velikodušno raztresa in raztaplja, da bi Južnemu Sudanu dali bratski okus evangelija, da bi bili svetle krščanske skupnosti, ki kot mesta na gori lahko luč dobrega mečejo na vse in pokažejo, da je mogoče živeti zastonskost, imeti upanje in skupaj graditi spravljeno prihodnost. Bratje in sestre, z vami sem in vam želim, da bi doživljali veselje evangelija. Okus in luč, ki jo Gospod Bog miru, Bog vse to lažbe, želi razliti na vsakega izmed vas. Pred sklepom svete maše je papež Frančišek v svojem imenu, v imenu kanterberijskega nadškofa ter moderatorja škotske cerkve dejal.
Carissimi fratelli e sorelle,
predragi bratje in sestre,
torniamo. Ognuno di noi tre alla propria sede.
Ko se vsakdo od nas treh vrača v lastni sedež, vas še bolj nosimo v srcu. Ponavljam, v našem srcu ste, v naši srci ste. Ste v srci hristijanov po vsem svetu. Nikoli ne izgubite upanja in ne zamudite priložnosti za izgradnjo miru. Naj upanje in mir prebivata v vas. Naj upanje in mir prebivata v Južnem Sudanu. Potem, ko se je papež Frančišek zahvalil ljubskemu nadškofu Stefanu Ameju Martino Muli za pozdravne besede, je dejal: pozdravljam predsednika republike skupaj z vsemi prisotnimi civilnimi in verskimi oblastmi. Zdaj sem prišel do zaključka tega romanja med vami in želim izraziti svojo hvaležnost za prejeto dobrodošlico in za vse opravljeno delo za pripravo tega obiska, ki je bil bratski obisk v Troje. Hvaležen sem vsem vam, bratje in sestre, ki ste prišli sem v velikem številu iz različnih koncev. Mnogi ste potovali več ur, če ne dni. Poleg naklonjenosti, ki ste mi jo izkazali, se vam zahvaljujem za vašo vero, za vašo potrpežljivost, za vse dobro, kar delate in za trud, ki ga darujete Bogu, ne da bi zapadli v malodušje, vedoč, kako iti naprej. V Južnem Sudanu obstaja pogumna cerkev, ki je v sorodu sudansko, kot nas je spomnil nadškof, ki je tudi omenil lik svete Jožefine Bakite, velike žene, ki je z Božjo milostjo spremenila pretrpljeno trpljenje v upanje. Upanja, ki se je za njo rodilo in jo odkupilo, ni mogla zadržati zase. To upanje je moralo doseči mnoge, doseči vse, je zapisal Benedikt XVI. V okrožnici Spe Salvi. Upanje je beseda, ki bi jo rad pustil vsakemu od vas, kot darilo, ki ga delite, kot seme, ki obrodi sad. Kot nas spominja lik svete Jožefine, je upanje zlasti tukaj v znamenju žena. In rad bi se na poseben način zahvalil ter jih blagoslovil vsem ženskam v državi. K upanju bi rad pridružil še eno besedo. Besedo teh dni, mir. Z mojima bratoma Justinom in Ianom, ki se jima iz srca zahvaljujem, smo prišli sem in bomo vsi trije skupaj še naprej spremljali vaše korake, ter delali vse, kar je v naši moči, da bodo to koraki miru, koraki k miru. Želim izročiti to pot vsega ljudstva z nami tremi, to pot sprave in miru še eni ženi. Ona je naša nežna mati Marija, kraljica miru, spremljena svojo skrbno in tiho prisotnostjo. Njej, kateri bomo sedaj molili, zaupajmo zadevo miru v Južnem Sudanu in na vsej afriški celini. Mariji izročamo tudi mir v svetu, še posebej v mnogih državah, ki so v vojni, kot je mučena Ukrajina.
The Lord be with you. Blessed the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Papež Frančišek se je v soboto 4. februarja dopoldan v katedrali Svete Terezije v južnosudanski prestolnici srečal s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci. V tokratnem nagovoru se je navezal na podobo reke Nil, ki teče skozi državo, ter ob Mojzesovem liku podal nekaj smernic za tiste, ki so poklicani za pastirje tega ljudstva. Izpostavil je predvsem dejstvo, da je bil Mojzes poslušan Bogu, ter je posredoval za ljudstvo. Sveti oče je zbrane ob pogledu na trpljenje in tudi na upanje južnosudanskega ljudstva spodbudil k zavedanju, da so orodje v Božjih rokah. Povabil jih je, naj bodo sočutni in usmiljeni, pastirjem pa naročil, naj hodijo sredi ljudstva. Tudi v Južnem Sudanu mora cerkev spričo krivic in goljufij povzdigniti glas. Prav tako pa mora iztegniti roke in pomagati tistim, ki so padli. Pri vsem ne sme manjkati molitev, da bi mogli pred Bogom podpirati boje ljudstva. Zbrane je povabil, naj bodo vedno velikodušni pričevalci, pripravljeni dati tudi življenje, oboroženi le z molitvijo in dejavno ljubeznijo. Sveti oče je ob koncu prav tako povabil k tihi molitvi za mučence vere. V drugem delu govora je papež spregovoril o treh držah Mojzesovih rok, o katerih govori sveto pismo. To je Mojzes s palico v roki, Mojzes z iztegnenimi rokami in Mojzes z rokami dvignjenimi proti nebu. Prva podoba, podoba Mojzesa s palico v roki, nam pove, da posreduje s preroštvom. S to palico dela čudeže, znamenja navzočnosti in moči Boga, glasno obsoja zlo, zaradi katerega trpi ljudstvo, ter prosi faraona, naj jim pusti oditi. Bratje in sestre, da bi posredovali za naše ljudstvo, smo poklicani tudi mi povzdigniti glas proti krivicam in goljufijam, ki tlačijo ljudi ter uporabljajo nasilje za vodenje poslov v senci konfliktov. Če želimo biti pastirji, ki posredujejo, ne moremo ostati nevtralni pred bolečino, ki jo povzročajo krivice in nasilje. Druga podoba, Mojzes z iztegnenimi rokami. Sveto pismo pravi, da je Mojzes iztegnil svojo roko nad morje. Njegove iztegnjene roke so znamenje, da bo Bog začel delovati. Njegove iztegnjene roke kažejo bližino Boga, ki je na delu in spremlja svoje ljudstvo. Za rešitev od zla ni dovolj preroštvo, ampak je potrebno iztegniti roke k bratom in sestram, jih podpirati na njihovi poti. Tudi mi imamo to nalogo. Iztegovati roke, ponovno dvigovati brate, jih spominjati, da je Bog zvest svojim obljubam, jih spodbujati, naj gredo naprej. Naše roke so bile maziljene z duhom ne le za svete obrede, ampak zato, da bi spodbujali, pomagali, spremljali ljudi, da bi izstopili iz tega, kar jih hromi, kar jih zapira in vzbuja strah. Nazadnje, tretja podoba Mojzesovih rok, roke dvignjene proti nebu. Ko ljudstvo pade v greh in si naredi zlato tele, se Mojzes ponovno uspne na goro. Pomislimo, kakšna potrpežljivost. Izgovori molitev, ki je pravi boj z Bogom, da ne bi zapustil Izraela. ne misli na to, da bi rešil samo sebe. Roke drži kvišku v molitvi, medtem ko se njegovi bratje borijo v dolini. Podpirati boje ljudstva z molitvijo pred Bogom. Spodbujati odpuščanje. Podeljevati spravo kot kanali Božjega usmiljanja, ki odpušča grehe. To je naša naloga posrednikov.
V soboto popodne se je papež Frančišek v južnosudanski prestolnici srečal z notranje razseljenimi osebami, ki so zaradi nasilnih konfliktov v državi morale zapustiti svoje domove. Danes v več taboriščih za notranje razseljene osebe živi vsaj 2 milijona ljudi, 2 milijona pa jih je pobegnilo v sosednje države. Sveti oče je spregovoril o njihovih utrujenih, a sijočih očeh, ki kljub boleči preteklosti niso izgubile upanja. Kot je dodal, verjame, da se tudi v taboriščih za razseljene osebe, kjer so mnogi prisiljeni ostati zaradi razmer v državi, lahko rodi seme upanja, ki bo obrodilo sadove. Želim vam reči, je dejal papež, vi ste seme novega Južnega Sudana, seme za rodovitno in bujno rast države. To ste vi, vseh različnih etni, vi, ki ste trpeli in trpite, ki pa nočete na hudo odgovoriti s hudim, vi, ki še vedno izbirate bratstvo in odpuščanje, obdelujete boljši jutri. Jutri, ki se rojeva danes, tam, kjer ste, iz sposobnosti za sodelovanje, tkanje vodka občestva in poti sprave s tistimi, ki so drugačne etnije in izvora in ki živijo ob vas. Bodite semena upanja, v katerih se že vidi drevo, ki bo nekega dne, upajmo kmalu, rodilo sadove. Da, vi boste drevesa, ki bodo vsrkala onesnaženost večletnega nasilja in vrnila kisik bratstva. Res je, da ste sedaj zasajeni, kjer nočete biti, ravno v teh slabih razmerah lahko držite za roko tiste, ki so ob vas, in izkusite, da ste ukoreninjeni v istem človeštvu. Tu je treba začeti, da bi se doživeli kot bratje in sestre, otroci dežele Boga nebes, očeta vseh. Papež se je obrnil na mlade in izpostavil pomembnost korenin. V Južnem Sudanu mladi odraščajo ob zgodbah starejših in če je pripoved v teh letih bila zaznamovana z nasiljem, je mogoče, pravzaprav nujno, da se z vami začne nova pripoved. Nova pripoved o srečanju, v kateri trpljenje ni pozabljeno, temveč obsijano z lučjo bratstva. Pripoved, ki v središče ne postavlja le tragične kronike, temveč tudi gorečo željo po miru. Bodite vi, mladi različnih etnij, na prvih straneh te pripovedi. Če so spori, nasilje in sovraštvo iztrgali iz lepega spomina prve strani življenja te republike, bodite vi tisti, ki boste ponovno napisali njeno zgodovino miru, je povabil sveti oče. Spomnil pa je tudi na mnoge, ki ljudem v Južnem Sudanu nudijo pomoč, pogosto v zelo težkih in skrajnih razmerah. Zahvalil se je cerkvenim skupnostim, misionarjem, humanitarnim in mednarodnim organizacijam, še posebej Združenim narodom. Srcem v roki vse prosim, pomagajmo Južnemu Sudanu, ne pustimo samega prebivalstva, ki je zelo trpelo in zelo trpi. Je pozval papež in spomnil še na mnoge južnosudanske begunce, ki se nahajajo izven države in ki se vanjo ne morejo vrniti, saj je ozemlje okupirano. Izrazil jim je svojo bližino in upanje, da se bodo lahko vrnili in postali protagonisti prihodnosti svoje dežele, ter na miren način prispevali k njenemu razvoju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.